Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Pane velvyslanče, ta současná situace pro vás jako velvyslance České republiky při NATO je asi výjimečná maximálně. Něco takového se nedá s ničím srovnat. Předpokládám to správně?
Předpokládám to naprosto správně a já myslím, že na tom je nejtěžší to, že my žijeme v prostředí, které je přirozeně schizofrenní. My máme přístup k utajovaným informacím, které nás na tuhletu realitu, kterou je těžké si představit, které vlastně od dnešního rána žijeme, nějakou dobu připravovali, ale je veliký rozdíl, pokud to čtete jako hypotézu a pokud to potom vidíte v praxi. Ale vzhledem k tomu, že zpravodajci prokázali, že je na ně spolek, tak jsme byli i po stránce opatření připraveni na to, co dnes bude probíhat a fungovali jsme v jakémsi jako poloautomatickém módu. A jsme velice rádi, že to, co nám umožňuje v té práci pokračovat, je nesmírná jednota, a to jak uvnitř našich zemí, tak mezi spojenci.
Já jsem Veronika Sedláčková.
A já editorka Eliška Dokulilová.
A tohle je podcast Ptám se já. Nesmlouvavé rozhovory, které jdou do hloubky. Z Ukrajiny přicházejí celý den informace o tuhých bojích. My situaci bedlivě sledujeme, takže jsme samozřejmě zachytili zprávy o útocích na civilní ukrajinské cíle, včetně nemocnic. O civilních obětech nemluvě, nebo o pokusu ruské armády dobít území, kde se nacházejí zbytky jaderné elektrárny Černobyl.
Kyjev připravuje všeobecnou mobilizaci a volá o pomoc zahraničí. Ukrajinský šéf diplomacie proto prohlásil, že svět dluží jeho zemi bezpečnost, protože ke globálnímu míru přispěla v první půlce 90. let, kdy se vzdala jaderných zbraní.
Důležitá otázka tedy je, jak moc je Západ odhodlaný Ukrajině pomoci v odporu vůči ruské agresi. NATO aktivuje svoje plány, posiluje vojenskou přítomnost hlavně ve východním křídle aliance, je ale připravené podpořit ukrajinskou obranu silou?
Jediné, co zatím víme, je, že v pátek se vedení NATO sejde na virtuálním summitu. Už teď se ale na podrobnosti v aliančních plánech ptáme českého velvyslance při NATO Jakuba Landovského.
Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane velvyslanče, můžete prosím stručně shrnout kroky, které zatím NATO podniklo v reakci na ruskou agresi na Ukrajině?
NATO hned brzy z rána svolalo Severoatlantickou radu na základě žádosti 8 spojenců, včetně České republiky, se zabývala i konzultacemi podle článku 4 Severoatlantické smlouvy, který vlastně říká, že pokud je, řekněme, nějaké ohrožení bezpečnosti aliance, které se aliance týká, tak každý člen může požádat ty konzultace. Ta Severoatlantická rada proběhla, na základě ní vyšlo tiskové prohlášení, které shrnuje ty hlavní body, včetně odsouzení toho opravdu jako nepochopitelně odporného kroku Ruské federace, která provedla agresi na Ukrajině. A samozřejmě oznamuje i určité kroky, oznamuje i zítřejší summit lídrů Severoatlantické aliance. A odpoledne jsme se samozřejmě sešli s Ukrajinou ve formátu Rady NATO Ukrajina s paní velvyslankyní Kali Barenko. A nyní jsem tady teď s vámi.
Co znamená v konkrétně nebo v praxi aktivace vojenských plánů aliance, to přesouvání sil mezi jednotlivými členskými zeměmi, znamená to velké vojenské operace a přesuny?
Znamená to potřebné přesuny, které mají zajistit všem spojencům po celou dobu konfliktu, který se odehrává v bezprostřední blízkosti aliance, ale kterého aliance není sama přímým účastníkem, bezpečnost. Ta aktivace plánů, jí předcházelo, řekněme, rozmisťování sil bez odpovědnosti vrchního velitele spojeneckých sil v Evropě, takzvaného Sakera, po celém východním křídle. Ale nejenom tam, protože Rusko, jak jeho zvykem, eskalovalo nejen přímo okolo Ukrajiny, ale v námořním prostoru, v kosmickém prostoru, v kybernetickém prostoru. Ten útok na Ukrajinu začal masivním kybernetickým útokem a bylo třeba, aby jsme spojence chránili už v těch přípravných fázích. Nyní, po tom, co ten útok se stal realitou, tak je třeba posílit východní křídlo a pracovat i na řekněme, dlouhodobém posílení východního křídla aliance, do kterého Česká republika patří, protože část těch ruských požadavků se netýkala jen Ukrajiny a její šance vstoupit do Severoatlantické aliance. Část těch požadavků se týkala přímo České republiky a 14 spojenců, kteří vstoupili do aliance po roce 1997 a kteří mají podle Ruska požívat jakési poloviční nebo méně cené bezpečnostní záruky, a to odmítám.
Česka. Ano, to se týká i Česka. A když se bavíme o tom, že se na delší dobu zřejmě posiluje vojenská přítomnost NATO v těch hlavně pobaltských státech a východním křídle, mluví se o Rumunsku, Bulharsku, Polsku, tak počítají plány aliance i s možnou variantou, že by ruská vojska vstoupila i na území členských států?
Byť je to nepravděpodobné, tak v dnešní době není možné vyloučit nic. A právě to odstrašení funguje tak, že ty vaše kroky, které předcházejí tu možnou agresi, tak umožní, aby se ta agrese nestala. A možná veřejnost někdy se cítila poprávu zmatená, pokud došlo k oznámení nějakého data, řekněme ruské invaze, ale nebral bych to tak, že došlo k čemukoliv jinému, než na základě hodnověrné zpravodajské informace a na základě jednoty spojenců došlo k odvrácení něčeho, co bohužel dnešního dne nastalo. A k té vaší otázce, jestli se jedná o velké manévry, já vám to připodobním k tomu, co už je v pohybu. V pohybu je nějakých 15 až 16 tisíc vojáků na východním křídle, v pohybu je 112 hladinových plavidel, včetně letadlové lodi Harry S. Truman, která byla poprvé v historii převedena pod zodpovědnost velení Severoatlantické aliance. Jedná se o 120 nejmodernějších stíhaček, které provádí mise v oblasti air policingu, ale celá ta přítomnost nemá nikterak ofenzivní charakter. Jím hlavním úkolem je odstínit a ochránit všechny spojence skrz celý konflikt na Ukrajině. A krom toho tady je samozřejmě otázka bilaterální pomoci nebo pomoci aliance samotné Ukrajině, která realizuje své právo na sebeobranu vůči ruské agresi.
Když jsme u pomoci Ukrajině, zvažuje Severoatlantická aliance nějakou možnost, že by se připojila k té vojenské obraně Ukrajiny před ruskou armádou, že by třeba mohla použít své letectvo tak, aby bránilo vzdušný prostor Ukrajiny a tak dále, nebo nějaké podobné způsoby?
Pořád platí, že aby nedošlo k eskalaci toho konfliktu, tak se musíme vyhnout nějakému přímému střetu s Ruskou federací. Ukrajinu budeme podporovat nevojensky, Ukrajinu budeme podporovat dodávkami vojenského materiálu, Ukrajinu podpoříme pomocí, řekněme, pomoci proti kybernetickým hrozbám, ale k přímému nasazení sil aliance mimo alianční území a prostor zodpovědnosti SACEIRA k tomu nedojde.
Podle vašich informací, nakolik se počítá s variantou, že by Rusko dobilo Ukrajinu rychle? Tím pádem by se ruská armáda dostala na přímo k hranicím NATO, k hranicím Evropy, Evropské unie?
Tak to by samozřejmě tu už teďko špatnou bezpečnostní situaci spojenců ještě výrazně zhoršilo. My si musíme uvědomit, že Rusko plíživě obsadilo ve své podstatě přátelské, spojenecké Bělorusko, kde vládne diktátor Lukašenko, a umožnilo Bělorusko, Rusku i ten útok na Ukrajinu. Takže samozřejmě ta krev na rukou není jenom u Vladimíra Vladimiroviče Putina, ale i u Alexandra Lukašenky. Druhá věc je, že Rusko obsadilo již před tím útokem ty separatistické regiony a nasunulo své síly zase znovu na území Ukrajiny. Dále už od roku 2014 dochází k silné militarizaci Krymského poloostrova. Takže my vidíme, že to naše bezpečnostní prostředí se mění pořád k horšímu. A ten dnešní útok, ten skutečně mění veškeré předchozí úvahy o Rusku. Ten samozřejmě nespůsobí úplné přerušení jakýchkoliv komunikačních kanálů, protože musí předcházet eskalaci. Ale ukazuje, že samotná diplomacie, která není podpořená jasnou rozhodností, vojenskou silou, sankcemi, něčím, na co si sáhneme, tak není schopná Rusko přimět k tomu, aby neprovádělo agrese na cizím území.
Když tedy zatím je vyloučené, jak říkáte, pane velvyslanče, že by se zapojilo NATO nějak silově do toho konfliktu mezi Ruskem a Ukrajinou, respektive do té ruské agrese vůči Ukrajině, ale že to bude spočívat spíše v dodávkách zbraní nebo ve finanční pomoci, tak jak silná bude tato pomoc?
Jak bude potřeba? Myslím, že Česká republika už od začátku prokázala, že je připravena vyvážet vojenský materiál Ukrajina nám cestou takového poměrně podrobného seznamu sdělila, co potřebuje. Řekněme, i ty první bojové ztráty na straně Ruské federace byly na základě použití prostředků Javelin, což je protiletadlový prostředek, dodaný myslím Velkou Británii nebo Spojenými státy, nevím kým konkrétně, a to probíhá. Zároveň ale nezapomínejme na to, že Ukrajina bude potřeba pomoc v oblasti zdravotnictví, v oblasti rehabilitace, a možná ta věc celá způsobí nějakou silnou vrnu uprchlictví, je tady energetika, peníze, a jak musíme pomáhat Ukrajině s jejím právem na sebeobranu, tak je důležité zdražit a znepříjemnit Rusku tohleto absolutně nepřijatelné chování. Takže samozřejmě kolegové v Evropské unii a v NATO Spojené státy a neevropští spojenci pracují na velkém balíku sankcí, který může skutečně vážně poškodit Ruskou federaci v dlouhodobém horizontu. Já řeknu ještě jednu větu. Já si myslím, že Rusko nám opět ukázalo, že umí nám vnutit začátek té silné krizi. Ale pokud vydržíme jednotní, tak to budeme my, kdo určí, jak ta krize nakonec dopadne. My budeme ti, kdo budou vlastnit ten konec. Ale jestli to bude trvat 3 měsíce, rok nebo delší dobu, to nejsem schopný teďko odhadnout. Je to 30 demokracií, naše rozhodnutí trvají, nejsme schopni hrát na 3 tahy dopředu, protože takhle demokracie nefunguje, ale ve výsledku aliance představuje 50% světového HDP, je to nejsilnější vojensko-politický blok na světě a je velmi pevně postavená na pevných hodnotách, které je schopna prosazovat a ne kompromitovat.
Hospodářské noviny, já teď zase se znovu vracím k té, řekněme, opravdu hmotné pomoci. Zjistili a přišli se zprávou, že Česko ještě nedoručilo na Ukrajinu dělostřeleckou munici, kterou v rámci pomoci schválila česká vláda už koncem ledna. Co říkáte na toto zdržení? Má to nějakou ozvěnu v Severoatlantické alianci, že jaksi Česko zatím nesplnilo, co slíbilo?
Tak je to pomoc Ukrajině, má to samozřejmě dopad na ukrajinskou obranyschopnost, ale já pevně věřím, že i přes to velice těžké prostředí, kdy je v podstatě teď znemožněno lítat na Ukrajinu, tak se podaří najít cestu, aby jsme tu munici po zemi dopravili Ukrajincům. V tom původním závazku se Ukrajina zavázala, že si ji odveze sama, to je třeba podotknout, jsou tu i nějaká povolení, ale já pevně věřím a apeluji na to, aby celá věc dobře dopadla, protože teď není čas sledovat jednotlivá razítka, teď je čas efektivně pomoci ukrajinské straně.
Pak je tady další věc, a to je nasazení českých vojáků tam, kde bude třeba, na území členských států Severoatlantické aliance. Premiér Fiala i ministryně obrany Černochová tento týden zmínili, že pokud bude česká vláda požádaná, takže samozřejmě vojáky vyšle. Ale na co se chci zeptat, pane velvyslanče, je, jestli to není tak, že by česká vláda měla aktivně nabídnout ty vojáky a nečekat, až ji někdo vyzve? Prostě, že by měla sama sledovat, kde je co potřeba a podle toho jednat?
Takhle to přesně probíhá v tuhletu chvíli. Ten proces generování sil je postavený na nabídce sil. Česká republika nabídla do toho systému zvýšenou pohotovost svých jednotek ochrany proti zbraním hromadného ničení v počtu 180 lidí nebo 180 vojáků. Česká republika má v plánu se účastnit té dlouhodobé spolupráce, například v možném vzniku battlegroupy na Slovensku. Česká republika by určitě měla si být vědoma toho, že v tuto chvíli je potřeba samostatně přicházet s návrhy a ne, jak říkáte, čekat, až to na nás vyjde. Ale ono to běží souběžně. Zároveň s tím, řekněme, z dola provedeným procesem generování sil je tuto aktivace těch plánů, které dneska oznamoval generální tajemník. A ty samozřejmě vyžádají, aby určité jednotky, které jsou v pohotovostních systémech, přešly z hlediska pohotovosti do, řekněme, přímé disponibility vrchního velitele spojeneckých sil a bude mu plně k dispozici. Tam samozřejmě máme své jednotky a můžeme navyšovat i ten balík sil, který tím prochází za předpokladu, že ten balík sil schválí vláda a parlament. Ten samotný pohyb vojáků musí být schválen vládou.
Rozumím, ale to znamená, že i tak by měli být už připraveni v plné polní, když to tak řeknu, na to, že budou okamžitě přesunuti.
Tam jsou pohotovosti od 5-10 dnů a samozřejmě vrchní velitel ví, v jakých kategoriích pohotovosti se naše síly nacházejí, ale je jistě potřeba se na to podívat optikou opravdu nejvážnější krize od konce druhé světové války a skutečně udělat maximum pro to, aby Česká republika prokázala, že je dobrým spojencem ostatním spojencům.
Samozřejmě jsme taky zachytili, že se k celé věci vyjádřil český prezident Miloš Zeman, který přiznal, že se mýlil, když minulý týden prohlásil, že Rusové nejsou blázni, teď cituji pana prezidenta, na Ukrajinu nezaútočí a hovořil o iracionálním rozhodnutí Kremlu. Je to tak i z vašeho pohledu, pane velvyslanče, nebo z pohledu Severoatlantické aliance, že teď se potýká se soupeřem, který zkrátka neuvažuje logicky?
Je to tak, že ten soupeř, s kterým se potýkáme, uvažuje úplně v jiné logice, než je racionální logika Západu. A já vám to uvedu na jednom příkladu. Na jednom nejmenovaném jednání na nejvyšší úrovni z Rusy zazněla věta, že Rusko má jaksi plně posunutý práh utrpení svých občanů a že je imunní vůči sankcím. A ten západní státník, který odpovídal, říkal, ale to jste vůbec nepochopili, jak uvažujeme my. My nechceme, aby trpěli ani Rusové, ani naši občané. To prostě není správná politika. A tady vidíte, na co je Rusko pyšné. Rusko je pyšné na to, že se ho ostatní bojí. Rusko je pyšné na to, že používá sílu bez omezení k tomu, aby přinutilo jiné země k tomu, aby následovali jeho politiku. A v tomto to má nějakou vnitřní logiku, ale asi úplně jinou, než jsme na Západě zvyklí.
Ukrajinský ministr zahraničí Dmytro Kuleba řekl tento týden v OSN, že Ukrajina přispěla do globální bezpečnosti nebo ke globální bezpečnosti tím, že se v roce 1994 vzdala jaderných zbraní a že teď svět dluží Ukrajině bezpečnost a to, aby se zasadil o to, aby na Ukrajině bylo bezpečno, aby nebyla okupovaná Ruskem. Souhlasíte s tím?
Jednoznačně. To je věc, která odborníky trápí už dlouhou dobu, takzvané Budapešské memorandum a Rusko přímo porušilo už po druhé nebo po třetí tu garanci bezpečnosti, kterou v rámci toho Budapešského memoranda spolu s dalšími dalo Ruské federaci výměnou za likvidaci a odevzdání třetího největšího nukleárního arzenálu té doby. Ukrajina jako nástupnická země se stala skutečně podstatnou nukleární velmocí a vyměnila tuto svou bezpečnostní záruku, ale uvědomě si, byla to 90. léta, za slib. A pokud ten slib není dodržen, tak jaký to vyšle signál ostatním zemím, které usilují o jadernou zbraň? Jaký to vyšle signál Iránu například? Nebo zemím, které už dosáhly nukleárních schopností a ohrožují své okolí, jako je Severní Korea? To zkrátka není dobrá cesta a je třeba si to uvědomit. A tady v tom má pan premiér Kuleba samozřejmě velikou pravdu.
Vy už jste na to před malou chvíli, pane velvyslanče, narazil, ale já se chci opravdu zeptat na to, jednak na váš názor a možná i na názor Severoatlantické aliance jako takové, jestli si myslíte, že se dá s Vladimírem Putinem po tom, co se stalo, ještě jednat, jestli je to člověk, se kterým je možné sednout k jednacímu stolu a brát vážně, co říká.
Teď v tuto chvíli není čas ani na to okomentovat tu vaši otázku. Jistě je třeba zachovat nějaké základní kanály komunikace, ale teď není čas na, řekněme, politiku aspirací, na řekněme, politiku snů, které nejsou postaveny na realitě. Nyní se prostě Evropa nachází ve válečném konfliktu na své východní hranici. Je třeba konat a potom, co se situace stabilizuje a potom, co se provedou patřičné, řekněme, odvetné kroky na naší straně, tak je možné se k té vaší otázce vrátit. Ale já skutečně v tuto chvíli nevidím prostor, abych na to jakkoliv reagoval.
Tedy, že by bylo vůbec možné a ne z říše snů, že by se s Vladimírem Putinem mohlo pustit do jednání?
Takhle jednou k tomu jistě může dojít. Ale dneska není čas se touto otázkou zabývat, protože ta samotná politika dialogu a snahy Rusku vyhovět, ta vedla bohužel k tomu, že Rusko nabylo dojmu, že si může dovolit vnucovat silou jiným zemím svoji politiku. A koukejme se na to optikou země, která byla po mnoho let okupována, která prostě patřila do té ruské sféry vlivu a měla by si tu čerstvou historickou zkušenost mít schopnost připomenout.
O čem bude jednat zítřejší summit, pane velvyslanče? Co je na programu toho virtuálního summitu vedení Severoatlantické aliance?
Bude jednat o Ukrajině. Určitě je příjemnou zprávou, že se summitu účastní i nejbližší partneři aliance Švédsko-Finsko, že se summitu účastní Evropská unie. Dojde k výměně, řekněme, pozic státníků a já předpokládám velikou jednotu, jak už indikoval názor pana prezidenta a jeho návrh, aby se spolu s ním summitu účastnil premiér České republiky. A očekávám samozřejmě důrazné odsouzení toho, co se děje a očekávám nějaké vrcholné zadání z pozice, řekněme, státníků členských zemí k tomu, jak postupovat dále. Ale neočekáváme úplně to největší konkrétum, to není úlohou hlav státu a vlád.
Ještě jednou se vrátím k ukrajinskému ministru zahraničí, který dnes na sociální síti vyzval všechny partnery kvůli nejkřiklavějšímu aktu agrese, jak to nazval, aby přerušili diplomatické vztahy s Ruskem, jako to udělala Ukrajina. Myslíte si, že by měly země přerušit diplomatické vztahy s Ruskem? Sám jste řekl, že teď je spíš říše snů, že by se s Vladimírem Putinem dalo jednat?
Já si myslím, že ta silná odezva v oblasti diplomatických vztahů je minimálně v tuto chvíli potřeba. Česká republika má, myslím, v čerstvé paměti výrazné snížení diplomatického zastoupení po vrbětickém útoku. A opět zde vidíte tu jasnou linku. Vrbětice byly kvůli tomu, že Česká republika vyvážela zbraně na Ukrajinu a snaha Vrbětic byla tomu zabránit. Takže české vztahy s Ruskem prošly jakýmsi velkým restartem a úklidem. Nyní, myslím, na brzce došlo k tomu, že dojde k regulaci nebo k omezení činnosti nebo dokonce k zavírání konzulátů, jak ruských, tak konzulátů ruských v Čechách, v Karlových Varech a tak českých v Jekatěrinburku a v Petrohradě. Je určitě dobré vystavit Rusku jasnou stopku, včetně té diplomatické odezvy, a k tomu napravování se můžeme vrátit až v momentě, kdy ustanou ty válečné operace. Mír má šanci, dokud nezačnou padat první bomby a Rusko, myslím, během ranní doby, kdy ještě naši občané spali, vypálilo přes 90 raket z balistických a z plochou nebo z řízených a provedlo několik dělostřeleckých přepadů, takže naši ukrajinští partneři se budili za zvuků výbuchů. Takže není určitě čas teď spekulovat, je třeba mít jednotu a silnou reakci. A já doufám, že toto se dostane i na pořad jednání Evropské rady, kde nás zastupuje pan premiér, myslím, dnes večer.
Je nějaký výhled, jak dlouho by ta vojenská operace měla trvat, nebo na jak dlouho se na to připravuje?
Myslíte ze strany Ruska?
Přesně tak. Teď, co se děje na Ukrajině?
To je jako nesmírně zajímavá otázka. Já myslím, že jsme velmi dobře byli schopni odhadnout, co Rusko připravuje. A teď bude velice záležet na tom, jaká bude reakce Ukrajiny, jaká bude její obrany schopnost a jak se ta situace zastabilizuje. Protože to může jít i cestou nějakého dlouhodobého vleklého konfliktu a já myslím, že čas tady v tom případě nebude na straně Ruské federace. Taky zmíním ještě jednu věc, která se dá ověřit, a to je, že samozřejmě k nějaké velké okupaci potřebujete obrovskou sílu, která je ještě o něco větší než ten bezprecedentní kumulace ruských sil, která je v současné době součástí té operace. Takže v tomhle nejsem schopen dneska dát nějakou hodnověrnou odpověď.
Velvyslanec Česka při NATO Jakub Landovský, díky za to, že jste si udělal čas. Naschledanou.
Nápodobně, hezké odpoledne.
Podcastu i dál sledujeme vývoj na Ukrajině a scháníme pro vás co nejaktuálnější hosty. Najdete nás na Seznam zprávách, ve svých podcastových aplikacích nebo na webu podcasty.cz a můžete nám taky psát po sociálních sítích s hashtagem Ptám se já nebo na adresu audio@cz.cz. Za pozornost děkuje Veronika Sedláčková.
Hele Milánku, teď my jsme jenom nosiči vody.
Honzo, pojďte k nám.
Pojď, synu.
Zdravím, já jsem Jaromír Bosák.
Já jsem Luděk Mádl.
Já jsem Karel Tvaroch.
Tahle trojka pro vás bude připravovat nový fotbalový podcast na webu Seznam zprávy. Budou to nosiči vody.
Uslyšíte příběhy, drby, aféry, kauzy, co vás napadne.
Budeme probírat také aktuální dění Premier League a mezinárodní fotbal.
Zkrátka, s námi se nudit nebudete.
Na Seznam zprávách a na všech podcastových aplikacích.